Хоёрдугаар зүйл: урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцын болон гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцэх. 21. Улсын их хурл урт хугацааны хөгжлийн бодлого, алсын хараа, цаашид урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн явцын тайланд 10 жил тутам хөгжлийн зорилттой хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийн тайлантай нэгтгэн хянан хэлэлцэн. 22. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын гүйцэтгэлийн тайланд тухайн баримт бичиг дуусгүр болох хугацаанаас 2 жилийн өмнө улсын их хурл хянан хэлэлцэн. 23. Улсын их хурл урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь өөрийн зорилттой төвшөнд хүрсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсхийг зорилго зорилт тус бүрээр хянан хэлэлцэн. 24. Засгийн газар урт хугацааны хөгжлийн бодлогын гүйцэтгэлийн тайланд хяналтаа шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээс 6 сарын өмнө улсын их хурлын тамгын газар болон төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ. 25. Төрийн аудитын байгууллага урт хугацааны хөгжлийн бодлогын гүйцэтгэлийн тайланд аудит хийж, улсын хурлаар гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцэхээс 3 сарын өмнө улсын хурлд ирүүлсэн байна. 26. Төрийн аудитын байгууллага урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго зорилт нь бүрэн хэрэгжээгүй гэж дүгнсэн бол түүний шалтгаан, нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал зөвлөмжийг аудитын тайланд тусгасан байна. 27. Төрийн аудитын байгууллага урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь бүрэн хэрэгжээгүй гэж дүгнсэн бол түүний шалтгаан, нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний тодорхой саналыг дүгнэлтэндээ тусгана. 28. Байнгын хороод урт хугацааны хөгжлийн бодлогын гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцээд төрийн байгууллалтын байнгын хороонд санал дүгнэлтээ хүргүүлнэ. Хурлдаанд холбогдох засгийн газрын гишүүд заавал оролцож, улсын хурлын гишүүдийн асуултанд хариулна. 29. Улсын их хурл урт хугацааны хөгжлийн бодлогын гүйцэтгэлийн тайланд хянан хэлэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл засгийн газарт холбогдох чиглэл өгөх тогтоол батлана. Засгийн газар улсын хурлын тогтоолыг биелүүлэхээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон үр дүнгийн талаар тухайн тогтоолд заасан хугацаанд улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй.